Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Přes 10 000 lidí vyprávilo své životní příběhy pro naši sbírku Paměť národa, která teď na podzim slaví 20 let své existence. Přemýšlel jsem, který podobný moment v životech těchto pamětníků nějakým způsobem vyčnívá. Moment, který pamětníci vypráví s nějakými zvláštními detaily. Nejsou to soukromé okolnosti života, seznámení se s životní láskou, den svatby, den narození dětí. To jsou samozřejmě klíčové, zlomové chvíle našich soukromých životů. Pamětníci ale vyprávějí svůj dějný příběh, své veřejné svědectví o totalitních režimech 20. století, vzletně řečeno o boji za národní svobodu, za lidská práva. A tento jejich boj je tedy bojem i za nás, za naše práva, za naši budoucnost. Zdá se mi, že takové klíčové, zlomové momenty v jejich příbězích v skutku existují. Je to například moment zatčení.
Bylo to velký pátek 15. března 49. Přesně pamatuju.
Zatčení bylo zajímavé.
Věděli, kudy jdu. Já jsem tušil, že za mnou jdou nějací lidé.
Tam mě zatkli přímo v památníku písemnictví. Tam přišli v noci, já jsem hlídal nějaký japonský miniatury.
Přijde ke mně chlap, vytáhne pistoli a říká, pojď ty gaunere, jdeš se mnou.
Z paměti národa jsem vybral různé momenty zatčení, jak z války, tak za komunismu. Začnu z církevního prostředí, jeptiškami, boromejkami. Když tyto řeholnice vypráví, tak si člověk není nikdy úplně jistý, jestli mají na mysli druhou světovou válku nebo období komunismu. Totalitní ideologie se v jejich příbězích různě mísí. Boromejky jsou statečné dámy, které u sebe za války i komunismu ukrývaly pronásledované, šířily zakázanou duchovní literaturu a vůbec se totalitním režimům nelíbily. V jejich klášteře v Prachaticích došlo 10. září 1952 při zatýkání k drobnému zranění jednoho zatýkajícího policisty. Vzpomíná na to řeholnice Edigna Terezie Bílková. Než pustím její vzpomínku, je nutné, abych vysvětlil, že 91letá sestra Edigna se samozřejmě mýlí, když uvádí, že v klášteře zatýkali v roce 1952 gestapáci. Jednalo se samozřejmě o příslušníky STB. Je to jen drobné přeřeknutí řeholnice, která to prostě neměla lehké za nacistů ani za komunistů.
10. září matka Vojtěcha byla zatčena. No a já jsem věděla, že mě zatknou, protože jsem věděla, že ty papíry má. Když přišli pro sestru Vojtěchu, tak to jsme tam byli obě dvě. A oni se legitimovali. A ona řekla, že jí zavolá a oni běželi za ní. A ona vletěla do klauzury a přivřela tomu gestapákovi nějak ruku nebo co si, tak trochu. Vojtěch ale už šla vstříc.
Edigna Terezie Bílková byla odsouzena v roce 1953 v procesu Janče a spol. Nejvyšší tresty si odnesla sestra Vojtěcha Hasmandová 8 let a právě Edigna Bílková 6 let. Edigna opustila vyšetřovací a soudní vazbu v tak špatném zdravotním stavu, že musela být v pardubickém vězení okamžitě odevzdána do péče vězeňského lékaře. Byla u ní diagnostikována tuberkulóza a její váha přesahovala jen něco málo přes 40 kg.
Bylo vám naznačeno nějaká pokus vás získat pro nějakou spolupráci?
Víte, co jsem já měla? Náboženský fanatik, který není schopen napravit. To jsem měla jako při soudu vyslovené na to, že aby mě ještě chtěli nějakou spolupráci se mnou. Nebo s námi. To ne, vůbec ne.
Abychom Edigna bývala drobná, velmi jemná, tichá řeholnice, se kterou soudruzi zametli v 50. letech. Za normalizaci jeptišky vše různě omezovali, dozorovali, usilovali, aby se řádové sestry vzdali svých slibů a staly se z nich třeba dělnice v JZD. Sestry sice chodily pracovat do továren, ale svých slibů se většinu nevzdali. Zaťatost a pevnost ve víře, to je vlastně společná vlastnost s některými odbojáři, s drsnou vojenskou náturou. To mě přivádí k Otu Rambouskovi. Přecházel hranice, převáděl uprchlíky, organizoval protikomunistický odboj. Vybudoval síť kontaktů ze svých známých, přátel a doporučovaných osob, spolupracovníků a lidí, u kterých mohl nalézt útočiště. Jeho cesta do republiky vedla mezi Valdzazenem a Chebem. V noci se plížil lesem na první vlak z Chebu. Na nádraží musel pamětník vypadat, jako by právě vstal od snídaně a jel do práce. Zmáčený a zablácený z toho, jak se brodil mokrým obilným polem, vypadal podezřele, takže si vždycky dával záležet, aby se náležitě upravil. Zvlášť neznámého mohla čekat namátková kontrola příslušníky SNB. Frekventované nádraží bylo ostře sledovaným místem. Na vlak Rambousek čekal v blízkosti kolejí a do vagonu nastupoval těsně před tím, než se vlak rozjel. Jízdenku si kupoval až u průvočího. Na podzim roku 1949 při své 14. cestě přes hranice spolupracovníkovi v Černošině, u kterého si při cestách vyzvedával zprávy a přespával, řekl, že je to jeho poslední cesta a sdělil mu heslo, kterým se prokáže jeho nástupce, agent Chodec. Netušil, že jej po dlouhé době spolupráce tento mladý člověk práskne. V 7:30 spolu usedli ke snídani.
Musel jsem s ním počítat, no ale člověk si říká, má kliku, dodržoval jsem přesně všecky, na rozdíl od lidí, kterým to bylo jedno, nebo říkám, já ne to, tak jsem dodržoval bedlivě všecky bezpečnostní ty a byl to stejně bačkoruplatný, protože já jsem takhle seděl u stolu a tadyhle byla pohovka, tam byly okna. Na pohovce jsem měl hozený montgomerák a v kapse montgomeráku jsem měl pistol, ale by mě rozstříleli jako na sračku, protože oni byli zbabělí, že jo. Na mě jich potom přijeli, jsem to počítal, jich bylo 13. 3 vozy tam byly, 2 Tudory a 1 Superb, plný všecko STBáku. A měli tam jedno jediné místo v tom Superbu a sice pro mě. To já jsem seděl a tady je STBák, tady je STBák. A proti mě 2 STBáci takhle čelem v tom Superbu.
Vzpomíná Ota Rambousek, kterého komunisté odsoudili na doživotí. Odseděl si 14 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Německé ozbrojené složky, stejně jako komunistické, zatýkali i hromadně. Například studenty, kteří protestovali, nebo řeholníky během akce K. Toto je vzpomínka na druhou světovou válku. V pátek 17. listopadu 1939 probudili studenty ve vysokoškolských kolejích v Praze, Brně a Příbrami výstřely z kulometů a křik. Němečtí vojáci po půlnoci vtrhli do budov kolejí, například Masarykovy koleje v Dejvicích, na Hlávkovy koleje na Starém městě, do Špehlových kolejí na Žižkově, aby pozatýkali české studenty. Byl to trest za to, že na pohřbu Jana Opletala 15. listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci. Toto je vzpomínka Jana Šabršuly.
Já jsem byl 16. na nějakém tom koncertu, vrátil jsem se velice pozdě a moc jsem se nevyspal. Tak asi snad před 16:00 ráno mě vzbudil velký rámus, obrovský rámus. Viděl jsem nějaké světlomety, jak se míhali venku, slyšel jsem střelbu, tak jsem si řekl, to je nálet. A oblékl jsem si tepláky a na to oblek vzbudil jsem toho svého mladšího studenta, který tam bydlel se mnou, řekl jsem mu, aby se oblékl. No a potom jsem pootevřel dveře a tam jsem viděl už studenty s rukama vzhůru při zdi, z těch pokojů vedle, tak jsem zase zavřel, zhasl jsem, on ten můj student chtěl zamknout, já jsem to odemkl, což bylo dobře, protože kde to bylo zamčené, tak tam ti šuc policajti ty zámky vystřelovali. Potom jsme byli odvezeni do Ruzně v pyžamech a zmlácené, že se neudrželi na nohou, museli je kamarádi podpírat. A u nás to šlo klidně, sice jsme šli stáli pár hodin tam dole v té společenské místnosti Masarykově koleji. Oni možná nevěděli, co s námi ještě budou dělat, potom dostali nějakou tu instrukci. Tak potom začala jezdit nákladní auta a asi po 30 nebo po kolika nás vozili do té Ruzině. No a tam už byli SSáci. Ti SSáci byli vyzbrojeni klacky.
Zatýkání trvalo přes 2 hodiny. Během něž němečtí vojáci a policisté stříleli do oken kolejí a surově byli studenty, kteří se zatýkání bránili. Většinu studentů odvezli do ruzinských kasáren, kde popravili 9 představitelů studentských organizací. Celkem 1200 zatčených vysokoškoláků bylo převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, který se nacházel asi 30 kilometrů severně od Berlína. 35 z nich se nedožilo propuštění v roce 1942. Zmínil jsem akci K. Jedná se vlastně o nejrozsáhlejší zatýkání v režii STB. V noci z 13. na 14. dubna 1950 přepadly stovky ozbrojenců STB a SNB, 75 českých a moravských klášterů a zadrželi 915 řeholníků. Jednalo se jen o první fázi rozsáhlé likvidace klášterů. Jedním ze zadržených byl i Ludvík Armbruster, dnes profesor teologie a filozofie, kněz a jezuita. Estébákům jejich 3 měsíce plánovanou akci tento 25-letý řeholník zkomplikoval. Policejní prováděcí manuál na akci K totiž nepočítal, že se v klášterech zdržuje člověk s rakouským občanstvím.
Víte, my jsme ani neplánovali, ani neměli v úmyslu nějaký fyzický odpor klást. Tak nás tam shromáždili, že jo, do jídelny a teď hlásili, že kdo by teda chtěl vystoupit z řádu, že musí se sebrat a jít domů. Nikdo neprojevil to přání. Že jo. Pak nás odvezli autobusy do Bohosudova, tam jsme měli gymnázium a kolej, kde byli interní studenti, bydleli. Ti byli den nebo 2 dny předtím všichni posláni domů a nás tam potom soustředili. Jsme si potom z toho jaksi žertovali, jestli teda jsme teď jako provincie řeholní disperza, víte, rozptýlená, nebo jestli jsme vlastně poprvé všichni pohromadě soustředění. No a oni se snažili potom mezi námi najít nějaké udavače, že jo. A tak si vyhlíželi, vlastně sedali na ty řeholní bratry, kteří neměli ta studia a tak. No ale ti byli taky jaksi tenkrát opravdu neprůstřelní a tak nám to potom vypravovali. Tak oni mě říkali, že to můžu mít lepší a že pro mě najdou nějakou ženskou, se kterou se budu moct scházet a tohle. A jen abych potom jim vypravoval, co se mezi námi říká, víš, a to, co se připravuje. No jo, tak to se jim nedařilo. No. Já jsem se už při tom zatýkání teda začal ohánět se svou rakouskou státní příslušností. Poněvadž naše rodina po tom roce 45 nás teda neodsunuli, nevyháněli, tak nám za nějakých ten pár týdnů nám dovolili každému poslat korespondenční lístek domů, jako že se nám dobře daří. No a naši rodiče potom šli s tím korespondenčním lístkem na to rakouské zastupitelství. Tenkrát ještě nebylo vyslanectví v Praze. No ale ty se nějak obrátili na ministerstvo zahraničí a na ministerstvo vnitra. Jednoho dne se tam byli 2 tajní, že jo, Armbruster. Za půl hodiny, spakovat za půl hodiny se odjíždí.
Jezuitu Armbrustera donutili takřka okamžitě se spakovat a byl vyhoštěn. Za několik hodin už seděl ve vlaku s doprovodem tajného policisty. Ten ho odvezl na česko-rakouskou hranici. Armbruster pokračoval až do Vídně, kde vyhledal rakouské jezuity. Ti se pak postarali, aby se dostal do Říma k nejvyššímu provinciálovi. Ten na základě jeho detailní zprávy o průběhu akce K vydal takzvaný privilegis, který umožňoval českým jezuitům tajně přijímat věřící do noviciátu a vést řeholní formaci i v katakombálních podmínkách věznic, pracovních lágrů, vojenských jednotkách PTP a v civilních povoláních nejčastěji na stavbách, tedy právě tam, kam komunistický režim řeholníky zahnal. Děsivé, brutální zatýkání jako z nějakého hororového filmu zažil Radomil Raja. Stalo se to v roce 1949 poblíž Malé Jizerské Louky v Jizerských horách. Podle oficiální verze STB se tam 24. července sjeli jednotky příslušníků Sboru národní bezpečnosti, aby v uvozovkách zlikvidovali skupinu diverzantů, která se podle nich na místě opevnila v bunkrech, aby s pomocí rozsáhlého arzenálu zbraní a agenta CIA podpořila očekávaný antikomunistický převrat. Jejich vůdce Jiří Haba, podle policejní zprávy, jednoho ze vzdávajících se mužů se zadu zastřelil a pak sám spáchal sebevraždu. Taková byla oficiální verze, ale podle Radomila Raji, přepadeného skauta, se událost odehrála úplně jinak. Skupinu tábořících skautů ve stanu s podsanami, nikoliv v bunkrech, obstoupil přepadový oddíl SNB a zaútočil. Mimochodem, jedinému Habovi, jejich vedoucímu, bylo 35, jinak byli všichni skauti ve věku 17 až 20 let. Oficiální verzi, podle níž Haba zabil jednoho z policistů, považuje Radomil Raja za nesmyslnou a v dané situaci navíc technicky neproveditelnou. Jeden z těch, kteří přežili, Jindřich Kokoška, vypověděl, že Haba naopak v beznadějné situaci vyzýval ostatní, ať utečou, že je bude krýt, a přitom se rval s policistou a vystřelila zbraň. Policista byl smrtelně raněn. Vedoucího skautu Jiřího Habu na místě policisté zastřelili. Ostatní skauti leželi vedle sebe a soudruzi je postupně stříleli. Radomil Raja přežil v podstatě zázrakem a podává toto svědectví o události.
No a tak jak jsme tam prostě leželi, že jo, tak přiběh jeden nebo dva i policajti, že jo, a prostě vystřílel celý zásobník. Porůznu, že jo. Takže vedle mě zastřelili toho Tomáše Hybnera, broďáka, kluka mladýho. Mě postřelili potom ještě do noh, toho Pepika Veselýho postřelili, Jindru Kokošku. Takže tam vypálil zhruba, já nevím, do těch těl na zemi těch 7 ran. Když tedy měnil zásobník, že bude pokračovat, no, tak ho někdo ho tam okřik, nevím, kdo to byl. Říká, soudruhu, nebo soudruzi, neprasečte, potřebujeme nějaký živý taky. Já jsem pak po letech to dával dohromady jako celou takovou tu mozaiku, že jo, toho případu, a navštívil mě policajt, který se účastnil tam tedy tyto akce, nějaký jméno Kacafírek, nebo jak se jmenoval, jo. No, najednou se tu objevil, že jo, to je cirka, já nevím, 5-6 let, a paněši se na něj pamatuju, já povídám, no, nic mě jako neříkáte, no a tak říkal, že jako je jeden jako z těch policajtů, že jo, který se účastnili ty akce, no. Tak člověk jak si za ty léta, že jo, má určitou nedůvěru, že jo, tak se ho požádal tedy, aby se mě legitimoval, tak se legitimoval skutečně tedy, že jo, tak ukázal občanku, že jo, tak tam měl 24 roku služby u policie teda, že jo, státní. No a že mě nese tedy peněženku, myslel, co asi, kde si co, někde si se dočet tedy o mě asi, nebo co, nevím, že jo. No, já povídám. A že jsem si ji dal tenkrát jako k němu do úschovy. já jsem povídal, no počkejte, to se nezlobte, to já, ono po 50 letech, to ani nevím tedy, jestli to vůbec tedy je moje, no samo sebou nic v ní nebylo, že jo, no. Ač oni nás tam prostě jako okradli tedy, že jo, tam nebylo, že by si někdo k ním dával něco do úschovy, že jo. No a takže od tohle člověka jsem se pak dozvěděl tedy, že jo, ten průběh, že jo, ty akce, že jo, tak...
A myslíte tedy, že mohla být vaše ta peněženka, nebo...
To peněženky, oni jsou všechny stejný tedy, že jo, no a když je prázdná, nebo tam nemáte nic, co by jaksi se člověk mohl upamatovat, že jo, no tak to bylo jen tak, nevím, jestli se v něm hnulo svědomí, nebo pán Bůh ví tedy, že jo.
Tolik Radomil Raja. Policista, který ho navštívil, mu vyprávěl, že celá akce byla dlouho připravována, že o skautech, co se chystají přejít hranice, viděli týdny. K soudu dostal Radomil Raja 2,5 roku, které si i odseděl. Josef Podběra se narodil jako první syn v dělnické rodině v Lounech. Josef se za války stal aktivním protinacistickým odbojářem. Působil v jedné partizánské skupině, která vyhazovala do povětří nákladní vlaky, sklady zbraní. Po válce nastoupil do strojírenských dílen. Krátce po únorovém puči 1948 navázal na předchozí válečnou práci. Vstoupil do protikomunistické skupiny, která nejdříve hlavně šířila letáky. Později přitvrdila. Na okna několika komunistům položili třaskavinu pro výstrahu. Na podzim roku 1949 jeden ze skupiny zradil a začalo zatýkání, o kterém se Josef včas dozvěděl. Dosti pozoruhodné je u tohoto zatýkání, že estébáky vedl mnohaletý kamarád Josefa Podpěry a navíc se jeden z policistů při zatýkání sám postřelil.
Takže když pro mě přišli, to už všichni byli pozatýkaný, přišli pro mě komunisti, tak já jsem o nich věděl, že pro někoho jdou, že jdou pro mě, to mě zrovna nenapadlo, ale tak jsem se skoval u souseda, no oni přišli k nám a byl to můj kamarád ze Sokola, je vet, byl v té době v Chomutově, Vlastík Musil, znal se náramně s mámou, řekl, že jde za mnou, že nabourali nějaký vlak a že prostě tam máme jít. No já jsem ty neříkal, že je to levá, tak jsem tam ostal stát, no a tak šli dovnitř, pak jsme měli na balkóně takový bydlo, to spadlo a oni vyšli ven a ten jeden rozsvítil, to jsem viděl na vlastní oči, levou rukou rozsvítil baterku a pravou rukou se střelil do ní. No a v té době já jsem Frank.
Josef Podpěra se před zatčením skrýval skoro 2 roky. Přebýval u svých kamarádů s falešnými doklady. Během estébácké domovní prohlídky v bytě Jaroslava Mangla byl Josef přistižen. Zatčen s tím, že vlastně nevěděli, o koho přesně jde, protože doklady, které měl u sebe, skončily v jeho žaludku.
Doklady, které jsem měl momentálně u sebe, jsem snět. Odvedli mě k výslechu a dolů od výslechu mě nosili v dece a hodili mě do toho kazematu. A můžu vám sdělit jednu věc, že to byla cela, která byla tak 3 metry dlouhá, 1,5 metru široká a bylo v ní dálkový topení. Roura 50 cm v průměru, která topila. A voda, ta se tam brala ze záchodu. A tam byl záchod ten šlapací. A tam byl velitel, ten Pekárek, a pak tam byl Zrzavej, Vejráška, Dlabal. Ale mě vyšetřoval úplně neznámý člověk a tloukli mě 2 taky neznámí. Jo, a myslím, že jeden se jmenoval Šťovíček nebo tak nějak. Takovej tlustý a byl to buzerant. No, v tom Ústí to bylo to nejhorší, co mě teda mohlo potkat. A taky jsem vážil necelých 40 kilo.
Vzpomíná Josef Podběra, kterého odsoudili na 11 let. Odseděl si 9. Pamětníci, kteří vypráví své příběhy pro paměť národa, si mnohdy pamatují detaily. Třeba věty, které během zatýkání padly. Tak pojď ty gaunere, křikl estébák s namířenou pistolí na 24-letého Františka Suchého. Pro drobného studenta angličtiny přijeli v roce 1951 dva zelené tudory, plné ozbrojených policistů. Suchý se pokusil o útěk, jenomže jak prudce vyrazil do sprintu, přišel o botu.
Začení bylo zajímavé. Já ráno jdu do práce a maminka říká, prosím tě, dbej na sebe pozor. Mně se zdálo, že jsi les na nějaký triangulační bod a že jsi padal dolů. Já měla o tebe velkou obavu. Já říkám, ale mami, sen je sen. No sen je sen, ale dej na sebe pozor. To byly poslední slova matky, protože večer jsem šel po zaměstnání na angličtinu a zajímavý, nikdy jsem si nečet. Tentokrát jsem si čet. Nikdy, když jsem viděl před krematoriem Tudora, tak jsem nikdy nešel domů, šel jsem vždycky zadní bránou. Když jsem viděl zelenýho Tudora, z toho jsem měl největší hrůzu, protože jsem věděl, že s tím většinou jezdí STB. A já klidně jdu, otevřu bránu, přijde ke mně ženská a říká, někdo vás tady vedle čeká, vy nemáte nějakou známou? A já jdu a zavřu bránu, kdybych ji nechal aspoň otevřenou. Jak se mi zavřel, přijde ke mně chlap, vytáhne pistoli a říká, pojď ty gaunere, jdeš se mnou. Jinakže jsem se mu vytrhl a v tom okamžiku mě praskla přeska u sandálu, který jsem tak nerad nosil. A v tom už jsem byl bezmocný. Tak mě odvezli na STB do Bartolomějské a už začal normální tanec.
František Suchý ukrýval v 50. letech jistého Jaroslava Koudelku, dříve četníka, který stejně jako Rambousek přešel hranice, začal spolupracovat s americkou zpravodajskou službou a vrátil se zpátky do komunistického Československa jako agent. Když tohoto špiona dopadli, během 3 dnů mučení z něj dostali jména lidí, kteří mu pomáhali. Suchého jmenoval na prvním místě. U soudu tento technicky založený student dostal 25 let vězení. 12 let svého života Suchý prožil v Leopoldově, na Borech, v Opavě a na Mírově.
Posloucháte příběhy 20. století.
Odbojáři se zatčení přirozeně báli. Připravovali se na tuto osudnou chvíli. Často se krátce předtím ocitli v situaci, že věděli, že už není úniku a musí se smířit s těžkým osudem. To je třeba případ i paní Nachtmanové. Na jedné tancovačce se k 20-leté dívce Libuši Nachtmanové přitočil mladík a do ucha jí pošeptal, potřebujeme tě. Libuše tušila, co to znamená. Psal se rok 1939 a o mladíkovi leckdo věděl, že je členem odbojové skupiny Obrana národa. Libuše na mladíkova slova bez rozmýšlení kývla. Tehdy nevěděla, že jí toto rozhodnutí bude stát mnoho měsíců nočních děsů, gestapácké výslechy a 4 roky v koncentračním táboře Ravensbrück. V odbojové skupině kapitán Nemo, která se stala součástí rozsáhlé sítě Obrana národa, kromě jiného ukrývala vysílačku, přenášila ji na místa, odkud se vysílalo do Londýna. Odbojové úkoly dostávala od manželů Mandíkových, žijících na pražském Pankráci. V podvečer chodila na Pankrác, tady na ní čekala nákupní taška, na vrchu brambory, ve spod, což dobře věděla, součástky vysílačky. Někdy se chytla za rámě nějakého muže a jako zamilovaný pár procházeli Prahou do jiného úkrytu. Tak to i zachraňovala odbojáře, kterým šlo bezprostředně o život. Odbojáři infiltrovali německé úřady, ukrývali zbraně, převáděli uprchlíky přes hranice. Gestapo a SS zuřili. Po městech jezdilo speciální auto radiové zaměřovací služby Funkmeštele, vyhledávající domy, odkud se vysílalo. A sem tam gestapáci slavili úspěch. Buď odbojáře zaměřili, nebo vymlátili ze zatčených další jména. A tak se stahovala smyčka i kolem Libuše Nachtmanové.
Vlastně, kdy jste se začala opravdu bát?
Když začali zavírat, když zavřeli Emu Ambrušovou. To zavřeli na jaře a mě až na podzim. A ten půl roku to už jsem se bála, protože to už mizeli lidi z toho odboje.
A s paní Ambrušovou jste se znala nějak předtím? Vídali jste se kamarádi?
Ano, já jsem se s ní znala předtím.
A vy jste spolu tedy se setkávali nějak v Praze nebo?
Jo, to v Praze jsme se setkávali, protože jsem byla s ní známá. Ale teprve po válce jsme se pořádně kamarádili, před tou válkou ani tak moc ne moc.
Jo, Emilka taky už umřela.
Každý odbojář věděl, že výslech například v Pečkově paláci v Praze, kde sídlila tajná nacistická policie, je to nejhorší, co si člověk snad může představit.
To jsou záležitosti gestapa, tak to víte, že to z lidí chtěli dostat, ty přiznání. Takže použili lecos.
Svědectví o způsobech gestapa podává pro paměť národa například Věra Nývltová. Její tatínek Václav Vachek prožil peklo. Pomáhal výsadku z Anglie, konkrétně skupině Bárium ve složení Josef Šandera, Josef Žižka a Tomáš Bíček.
3 dny ho mučili strašlivým způsobem. To je prostě to, co jako jsem vyslechla jako dítě, tak vám můžu říct, že se trápím dodnes. Svázali ho do kozelce, tloukli ho, oči mu vypíchali, ruce mu zlomili. Tátovi bylo 40 let, byl to mladý, zdravý člověk. A když už se na to místní, hradecký, gestapo nemohlo dívat, tak pozvali Leimera a Nachtmana, Nachtman byl boxer, to byl poloviční sudetský Němec, máma Češka, táta Němec. Surovej člověk, příšerným způsobem ho zmasakrovali. Potom pozvali k němu zmučenému jeho bratra a řekli mu, takhle budeš vypadat, když nebudeš mluvit.
O gestapu věděla své i Libuše Nachtmanová. Prožila vlastně půl roku zoufalého strachu. Tušila, že jí gestapo zatkne.
Já jsem se bála. Já jsem se potom bála, protože Když už jsem byla vyslíchaná jednou a při prvním výslechu jsem nebyla, mě gestapo zase pustilo až teprve za týden při tom druhým. Teprve nějak si dávali dohromady, jak to je. Já byla zavřená ještě za Neurata, kdy se ženy nepopravovaly. No, za Neurata nebyla ani jedna poprava ženy.
Vás teda zavřeli, nebo vás chytlo gestapo v říjnu?
Přišli si pro mě do zaměstnání. 6. října. 28. listopadu jsem byla v Ravensbrücku.
A byl nějaký soud, nebo to vás...
Ne, právě že ne. Že potřebovali, tady bylo staný právo, potřebovali kriminály prázdny, tak všechny jako odsrkali s tím, že potom nás vemou zpátky a teprve budou soudit a to už k tomu nedošlo. Už jsme tam všechny ostali až do konce války. Protože oni pořád plnili ty kriminály a pořád ty lidi posílali pryč. Odvezli nás na Masarykovi nádraží a tam za nádražím byl vagón, do kterého jsme nastoupili a ten připojili potom k berlínskému rychlíku, odvezli nás takhle do Berlína. V Berlíně jsme nastoupili na nádraží do vojenských nákladních automobilů a odvezli nás do koncentračního tábora.
V Ravensbrücku bylo vězněno 130 tisíc lidí, z toho 92 tisíc zahynulo, hlavně na tyfus. V táboře se ale také popravovalo a prováděly se tady pokusy na lidech. Paní Nachtmanová v tomto koncentračním táboře strávila skoro 4 roky. Po osvobození se vrátila domů. Zamilovala se, vdala, vychovala syna. Odmítla vstoupit do KSČ, celý život pracovala ve výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzini, kde rovněž bydlela. I paní Helena Stéblová, dívčí jménem Listvanová, přežila za války Ravensbrück. Do něj se dostala, protože pomohla jednomu partizánovi. Stalo se to v noci, v zimě. Někdo zaklepal na okno její světnice, v domku v jedné obci na Těšínsku. V zakrvaveném šátku, zavěšeném na krku, si sténající muž nesl téměř ustřelenou ruku. Partizán ji zoufale prosil, aby mu pomohla. Věděla, že když mu pomůže, vystaví nejen sebe, ale i své rodiče obrovskému nebezpečí, ohrozí je na životě. Za pomoc partizánům byl za války trest smrti nebo koncentrační tábor. Nejednou SS-mani nechali vypálit a vyvraždit celou osadu. Helena Stéblová sehnala doktora, v jejich obývacím pokoji partizána operovali. Helena asistovala a pak ho 14 dní ukrývala na půdě, dokud se nezotavil a neodešel zpátky do lesu. Udala ji ale sousedka. Pro rodinu si přišlo gestapo.
Přišli ve 4 hodiny ráno, obklopili celý dům, bouchali na dveře. Tatínek byl v práci na noční, tak ho zebrali přímo z práce. A já s mamkou a teta, to ještě ten gestapák jeden, si dal nohu na ten schudek a ona mu myla, bo tak mu to vyčistila, vymyla. A ona málo slyšela, ale oni si mysleli, že je hluchoněma, ale ona mluvila dobře, jenom neslyšela. To musel hlasitě mluvit.
Gestapáci takto ženy ponižovali. Její teta se musela sehnout a nastavenou nohu se zablácenou botou gestapákovi vyčistit. Tato její teta byla jediná, která zůstala ve stavení, aby se postarala o dobytek. Gestapáci zatkli Helenu, její maminku a tatínka.
Já jsem otevřela a on mířil přímo tu pistoli, co to působilo na mě. Víte se to představit? Já jsem dostala momentálně takový průjem strašný, tak všechno ve mně, jak by to, šla jsem na záchod, že jdu na záchod. Já jsem byla po třetí, tak šel se mnou a díval se do té díry, jestli tam někde není kdo. Ale viděl tam jenom šumpu.
Zasmát se tomu je lákavé, jak gestapáci hledali partizány ve výkalech. Jenomže, co následovalo, je strašné. Celou rodinu gestapáci stloukli, všemožně týrali, aby prozradili, kde se nachází partizáni, což nevěděli. Nakonec je poslali do koncentráku. Helena Stéblová a maminka přežili, tatínka nacisté umučili. Další příběh zatčení, který dnes uslyšíte, nám vyprávěla paní Helena Šidáková. Narodila se do celkem usazené pražské rodiny. Tatínek pracoval jako krejčí v Národním divadle a díky divadelním prázdninám rodina trávila každé léto na venkově. Helena také chodila do skauta. Možná, že právě tyto její dětské zkušenosti, znalost venkova kolem Knína a také určitá schopnost zvládnout nepohodlí, které děti zažívají třeba právě na skautských táborech, jí na konci 40. let velmi pomohly. Nakonec ale byla stejně zatčená. Jak to tedy bylo? Po válce Helena nastoupila do Československého rozhlasu, kde potkala svou životní lásku, technika a studenta ČVUT Zdeňka Šidáka. Po únoru 1948 Helenu vyhodili z rozhlasu, její muž musel také odejít a rozhodli se pro emigraci. Domluvili se tak, že Zdeněk nejdřív najde cestu přes hranice a pak je převede. Helena s kojencem čekala doma. Její muž skutečně přešel, napojil se na západní zpravodajskou službu, která ho ovšem požádala, aby zorganizoval několik přechodů, nejen pro svoji ženu s dítětem. A tak se přihodilo shodou mnoha okolností, že Zdeněk Šidák nešel se skupinou, se kterou přecházela hranici jeho žena se synkem. Helena v náručí s dítětem kráčela na hranici s převaděčem a s nějakými ženami. Nyní citujeme z jejich pamětí.
Po půlnoci asi v 1 hodinu jsme vyrazili. Byla jasná noc a šlo se nám celkem dobře. Cesta vedla stále do vrchu, Jindra mi chvílemi pomáhala nést Zdendu, byl dost těžký. Nevím už, jak dlouho jsme šli, když nás náš průvodce zastavil a oznámil, že dále už musíme jít sami. Naše cesta měla vést stále rovně nahoru do kopce, kde brzy narazíme na kraj lesa u vesnice, které se vyhneme. Měla nás vést jasná hvězda přímo nad námi. Nečekali jsme, že nás opustí, měl nás dovést až k hranici, ale nezbývalo, než přijmout tuto neveselou skutečnost. Tvrdil, že je příliš jasno a že by se těžko nepozorován vracel a že brzy bude světlo. Zůstali jsme jen my 3 ženy s tím živým ranečkem. Přidali jsme schutí do kroku, ale náš elán brzy zbrzdil můj milý synek. Zcela náhle z hlubokého spánku začal plakat. Ne plakat, ale křičet. V tom nočním tichu kolem to znělo jako fanfáry. Utěšit ale nešel. To už jsme byli velice blízko chalupám i lesu, když na nás náhle vytryskl proud světla a zazněl rozkaz stát. Byly asi 4 hodiny ráno. K tomu už asi není co dodat. Chlapečkův křik byl slyšet až ke stanovišti hlídky SNB. A tím naše putování za svobodou končilo. Ke hranici bylo asi 200 metrů.
Helena byla s malým synkem zatčena a zbytek noci strávila na stanici SNB, kde se prý policisté chovali velmi slušně, uvařili jí kávu a dokonce jí utěšovali a vysvětlovali, že kdyby bylo po jejich, hned by je propustili a snad i dokonce dovedli na hranice. Jenomže byli spatřeni místní dojičkou z JZD, komunistkou, která podala hned, ještě před ranním dojením v kravíně hlášení, Helenu kolem 7. raní eskortovali do klatovské věznice, kde s ní už zacházeli velmi nevybíravě. Malý Zdeněk plakal, když na maminku křičeli. Dozorci dítě nevzali a tak celý den s ním seděla na samotce. Vzpomíná na jeden nesmírně dojemný okamžik. Po celé věznici se příběh dívky se synkem, která prchala v noci přes hranice za svým milovaným manželem, rozkřikl. V noci, kdy dítě usedavě plakalo, se z vězeňských zamřížovaných oken začal ozývat zpěv ukolébavka. Vězni, dojati tímto osudem, začali tiše zborově zpívat Princi můj maličký spí. Dozorci chvíli křičeli a bušili na dveře, ale záhy pochopili, že je to zbytečné. STB věděla, že ve vězení malé dítě znamená, řekněme, problém. Vězně to burcuje. Promptně rozhodli, že bude matka s dítětem propuštěna a zůstane pod dozorem. Bude se pravidelně hlásit na stanici. Hned druhý den Helena podepsala propouštěcí papíry a odjela za rodiči do Prahy. Snad ještě ten den sedla na vlak do Knína, cestovala k Budínským, do rodiny místního kostelníka. Tady se totiž ukrýval na půdě její manžel Zdeněk. Bylo jasné, že mají jen hodiny, maximálně jeden, dva dny na útěk, nebo je STB dostane. Jenomže jak utéci? Převaděče už neměli. Byla to naprosto zoufalá situace. Neustále vyhlíželi, kdy před domem zastaví Tatraplán z STBáky. Zdeněk vymyslel plán útěku, kdyby se v Kníně objevili policisté. Přes prkno přeleze do druhého baráku a prchne zadními zahradami.
Bylo to velký pátek 15. března 49. Přesně pamatuju. Večer ty lidi, co nás, co jsem tam u nich byla, to byli naši známí v tom Kníně, co jsme celý ty léta, jak jsem říkali, že jsem tam trávila prázdniny. On to byl kostelník a šel no, na Zelený čtvrtek, připravoval do kostela nějakou výzdobu na, jako to, a oni na něj čekali, zastavili ho tam někde na silnici. To byli estebáci a vezli ho rovnou do Prahy. A ten už se nevrátil. My jsme byli celý vyděšený. Pak nám Diana padně říkala, že ho viděla nastupovat do nějakého auta. Tak jsme říkali, no tak to je konec. Tak celou noc jsme nespali. To jsme měli hlídky, co se stane. A oni taky, jak bylo po obědě, přijeli dvě auta. No vtrhli tam k nám. No a nastal hrozný tanec. Kde je ten chlap? Jo, a manžel tam byl a prostě jakmile jsme viděli to auto, tak on, to jsme měli všechno naplánované, kudy může ven, půjdou do stodoly, ze stodoly dozadu, tam byla taková cesta na silnici, tam se už ztratila do polí a už to prostě, pak jsme říkali, musíme zachránit jeho, protože jemu jde o krk, nás pustí.
STB vtrhla do domu. Policisté křičeli, kde je její muž. Helena s dítětem v náručí se jim postavila do cesty. Jejím jediným úkolem bylo za každou cenu je zdržet, aby měl Zdeněk čas utéci přes půdu do stodoly a ven na silnici do polí. A to se jí povedlo. Policisté jí pak vytrhli plačícího synka, narvali do auta a odvezli do Bartolomějské.
Malýho ten do nám sebrali a já jsem prostě ho bránila, že mi ho nesmí vzít, že jako... Že to, že bez něj nepůjdu. No a oni se mnou nebavili, vyrvali mi ho z ruky, malej řval jako tygr, protože viděl, že to dítě to tak více, no měl strach taky, protože viděl, co se tak děje, i když byl ještě maličký. No a nás od toho Jindrou odvezli. A my jsme jeli po silnici nahoře, tam takhle u lesa, jsme zahlídli, byl tam můj muž takhle takovým stromem a to všem oni nevěděli, že jo. A my jak jsme jeli, tak jsme ho viděli. No a to bylo poslední, co jsem ho vlastně viděla.
Helena se za manžela v duchu modlila, aby utekl přes hranice. Doufala, že ji pustí a okamžitě se pokusí za ním utéci. Zdeněk Šidák byl ovšem odhalen, zatčen a uvězněn na doživotí. Helena dostala 20 let. Společně se jako rodina setkali až v roce 1963, tedy po skoro 14 letech. Zůstali spolu a narodil se jim druhý syn Martin. Oba, Helena i Zdeněk, se dočkali pro ně veliké chvíle pádu komunismu. Zdeněk zemřel v létě roku 1990 na mozkovou příhodu. Helena Šidáková zemřela v srpnu 2019.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
Tak to byly dnešní příběhy. Paměť národa slaví, jak jsem se v úvodu zmínil, 20leté narozeniny. A tak se chystáme slavit. Od 14. do 21. října pořádáme takzvaný Festival paměti národa. Každý, kdo má rád naší práci, se do něj může zapojit. Napište nám na webových stránkách festivalu festival.pamětnároda.cz a my vám pošleme heslo, link, kde si budete moci stáhnout podle nás to nejlepší, co jsme za těch 20 let vytvořili. Podmínku máme jedinou. Pusťte náš rozhlasový nebo televizní dokument, animovaný film nebo cokoliv z naší produkce svým přátelům v kavárně, ve třídě nebo třeba jen v rodině a pošlete nám fotku. Prostě udělejte si den s pamětí národa a my z toho budeme mít radost. Tak ještě jednou adresu, kde se můžete přihlásit. festival.pamětnároda.cz. Děkuji všem za vaši pomoc a podporu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.